ภิกษุณีท่านก็บอกว่าพุทธรคีตเจ้าก็เป็นเดรัจฉานอยู่แล้วเจ้าอย่าประมาทนะเจริญกรรมฐานบ้างอัฐิอัฐิท่องเลยกระดูกกระดูกกระดูกพิจารณากระดูกอย่างเดียวก็แล้วกันนกแขกเต้าอ่ะทีนี้วันหนึ่งเนี่ยเหยี่ยวตวงบินมาโฉบเจ้านกแขกเต้าเนี่ยไปด้วยพวกสัมมาเนรีเนรผู้หญิงนะก็วิ่งไล่เหยี่ยวมันก็ปล่อยพอเหยี่ยวตัวเนี้ยปล่อยนกแขกเต้าลงมาแล้วก็เอานกแขกเต้าไปให้ภิกษุณีดูเล่าให้ฟังภิกษุณีก็ถามว่านี่พุทธรคิดพุทธรคิดแปลว่าพุทธรักษานั่นแหละพระพุทธเจ้ารักษานะแต่พุทธรักษาเวลาเจ้าถูกเหยี่ยวโฉบไปเนี่ยเจ้าคิดยังไงก็บอกว่าคิดอย่างเดียวว่ากระดูกโฉบกระดูกไปกระดูกพากระดูกไปกระดูกไม่รู้จะเรียกอะไรอยู่ที่ไหนนกแขกเต้ายังประเสริฐเลยนะยังสามารถเจริญกายคตาสติได้ของเรายังไงยังไงก็สู้นกแขกเต้าได้ก็ยังดีเอากระดูกไปก่อนแล้วกันไม่รู้จะเจริญยังไงอ่ะกายคตาสติใช่ไหมถ้าเจริญบ่อยๆมันก็มองเห็นชัดเลยนะหัวกะโหลกตั้งอยู่บนคอนะการกระดูกยิ่งสมัยใหม่เรียนเรื่องโครงกระดูกมาอย่างดีแล้วเรามองเห็นใครเราก็พิจารณาลักษณะนี้บ่อยๆก็ชื่อว่าเป็นการเจริญกายคตาสติด้วยนะคิดบ่อยๆท่านคิดบ่อยๆอย่างนี้มันก็ไม่สนุกเลยสิก็แล้วแต่ก็ต้องเห็นโทษของบาปของอกุศลก็เจริญไปถ้าไม่เห็นโทษก็อย่างว่ากัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์น้ำยังไงก็มากกว่าสัตว์บกสัตว์บกเองเนี่ยนะเดรัจฉานมากกว่ามนุษย์มนุษย์เองก็เหมือนกันมนุษย์บ้านนอกก็มากกว่ามนุษย์ในเมืองมนุษย์ในเมืองก็ที่ได้เห็นพระอริยะก็น้อยกว่าไม่ได้เห็นที่ได้เห็นพระอริยะได้ฟังธรรมก็น้อยกว่าไม่ได้ฟังธรรมที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจําไว้ได้ก็น้อยกว่านั้นอีกทรงจําไว้แล้วปฏิบัติตามก็น้อยปฏิบัติตามแล้วบรรลุผลก็น้อยบรรลุผลในชั้นสูงๆต่อไปก็ยิ่งน้อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะยังไงยังไงสัตว์บกก็น้อยกว่าสัตว์น้ำอยู่แล้วอันเราเนี่ยบกหรือน้ำต่อไปนะอหิงสายะระโตความว่ายินดีแล้วในกรุณาภาวนาอหิงสานี่ก็คือไม่เบียดเบียนใช่ไหมก็คือในกรุณาภาวนาเจริญกรุณาภาวนาอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกษุนั้นมีใจสหรคต ด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ก็คือเจริญกรุณามองเห็นว่าเราเคยเห็นใครที่เราสงสารที่สุดเลยเห็นแล้วก็น่าสงสารที่สุดเช่นคนกระรุ่งกระริ่งพร้อมจนโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเต็มตัวไปหมดเห็นแล้วสงสารที่สุดจับใจนะแล้วเราก็เจริญความสงสารอันนี้ไปหาคนอื่นๆเจริญความเห็นใจอันนี้มากๆแผ่ไปในทิศข้างหน้าทิศที่1ที่2ที่3ที่4ทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรเจริญลักษณะนี้แหละเรียกว่าเจริญกรุณาการุณาพรหมวิหารอย่างนี้น่าจะเจริญได้นะเราเคยสงสารใครบ้างไหมเห็นว่าโอ้โหน่าสงสารที่สุดเลยอ่ะแล้วก็เจริญความสงสารอันนี้ไปหากษัตริย์ทั้งหลายบทว่าภาวนายะได้แก่เมตตาภาวนาจริงอยู่ภาวนาที่เหลือแม้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาในบทว่าภาวนานี้เพราะความที่กรุณาภาวนาพระองค์ตรัสไปแล้วในหนหลังโดยแม้โดยแท้ถึงดังนั้นเมตตาภาวนาเท่านั้นทรงประสงค์เอาในบทว่าภาวนาก็คือผู้ที่เจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่แล้วด้วยดีในการทุกเมื่อเจริญ6อย่างนี้นะท่านกล่าวว่าจิตของคนที่อบรมในฐานะ6อย่างนี้มากๆจิตด้วยการรักษาการป้องกันอย่างอื่นหรือด้วยมนต์ด้วยโอสถนะไม่ต้องไปใช้เวทมนต์คาถาหรอกเจริญอย่างนี้มากๆเข้าเนี่ยสบายละพูดผีปีศาจไม่ได้เล่นงานหรอกไม่ได้แอมแต่ก็ต้องเจริญให้มันเจ๋งๆหน่อยนะไม่ใช่ก็ท่องแค่ท่องกันผีเฉยๆก็ไม่ใช่อีกนะมันก็ต้องเจริญให้เจ๋งๆแล้วก็อย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันภัยได้เป็นคุณชาติที่สามารถรักษาได้ในเวลาที่พระองค์จบเทศนานี้ทารกนั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเด็กคนนี้ฟังแล้วเป็นพระโสดาบันเลยนะเด็กที่เล่นคลุกนะโมพุทธะเนี่ยพูดอย่างนี้บ่อยๆสั่งสมในเรื่องนี้มากๆพระองค์แสดงสูตรนี้บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมด้วยบิดาและมารดาพ่อแม่ก็บรรลุเหมือนกันจริงๆเขาฟังธรรมมาก่อนนั้นเยอะแล้วไม่ใช่มาฟังครั้งเดียวแล้วบรรลุเลยไม่ใช่อย่างนั้นเขาฟังมาหลายรอบหลายสิบเที่ยวแล้วล่ะบ้านอยู่ใกล้วัดก็ตำบุญตักบาตรฟังธรรมเขามีจัดฟังบ่อยในสมัยนั้นก็มีแต่พระอริยเจ้าท่านแสดงธรรมด้วย สะสมนี้มานานพระองค์เนี่ยรู้อัธยาศัยพระองค์ก็แสดงก็บรรลุเลยครั้นภายหลังชนแม้ทั้งหมดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยก็บวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เทศนานี้ได้มีประโยชน์แก่ประชุมชนกันแล้วดังนี้แหละนี่ก็เป็นลักษณะของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิที่เลื่อมใสในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นแหละอันผู้ที่มีความรู้ความเลื่อมใสในลักษณะนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถึงไตรสรณคมที่ถูกต้องที่สมบูรณ์เพราะว่าไตรสรณคมเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจของเขาเป็นไปเพื่อบรรลุโสดาบันดังการบรรลุโสดาบันนั้นก็คือผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจครั้งแรกหรืออย่างอีกเรื่องหนึ่งนะในลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาอย่างเช่นในเรื่องของปัญจักขะทายกพราหมณ์ในภิกขุวัคคถาธรรมบทเหมือนกันพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารภพราหมณ์ชื่อว่าปัญจักขะทายกตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสัพพโซนามรูปัสสมิงเป็นต้นปัญจะนี้แปลว่า5ใช่มั้ยอัคคะแปลว่าเลิศทายกก็คือผู้ให้ที่เลิศในที่5แห่งดังได้สดับมาพราหมณ์นั้นย่อมถวายทานชื่อว่าเขตคะในเวลานาข้าวกล้าอันตนเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนั่นแหละพอเก็บเกี่ยวเสร็จปั๊บถวายทานที่เลิศเลยอย่างนี้1นะเลิศที่1 2ในเวลาขนข้าวเข้าลานก็ถวายชื่อว่าคลคะเวลาขนข้าวเข้าลานก็ถวายเลิศครั้งหนึ่งในเวลานวดก็ถวายทานชื่อว่าคละพันดคะเวลานวดนะถ้าสมัยนี้มันนวดเร็วนะใช้รถคืนเดียวนี่เรียบร้อยในเวลาเอาข้าวสารลงหม้อก็ถวายทานชื่อว่าอุคลิกะคะในเวลาที่คดข้าวใส่ภาชนะก็ถวายทานชื่อว่าปาติคะคะพราหมณ์นั้นถวายทานอันเลิศทั้ง5อย่างนี้ก็คือสรุปนะก็คือทานเลิศในนาทานเลิศในลานทานอันเลิศในคราวนวดทานอันเลิศในคราวข้าวสารลงหม้อข้าวแล้วก็ในคราวคดข้าวสุกใส่ภาชนะ5อย่างพราหมณ์นั้นเชื่อว่ายังไม่ได้ให้แก่ปฏิฆา6ผู้ที่มาถึงแล้วย่อมไม่บริโภคคนนี้เนี่ยพิเศษเหมือนกันไม่ให้ก่อนไม่กินคือถ้ามีคนพอที่จะรับได้อ่ะถ้าไม่ได้ให้ก่อนไม่ทานเพราะเหตุนั้นเขาจึงชื่อว่าปัจจักขทายกครั้งนั้นพระศาสดาก็เล็งเห็นอุปนิสัยแห่งผล3ของพราหมณ์นั้นพระองค์เนี่ยตรวจดูแต่เช้ารู้ว่าพราหมณ์นี้จะได้บรรลุผลที่3ผลที่3ก็คืออนาคามีผลใช่มั้ยโสดาปัตติผลชื่อว่าผลที่1สกทาคามีผลชื่อว่าผลที่2อนาคามีผลชื่อว่าผลที่3อรหัตตผลชื่อว่าผลที่4หรือว่าผลอันเลิศอัคคผลก็คือผลอันเลิศได้แก่อรหัตตผลพระองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุเป็นพระอนาคามีทั้งพราหมณ์และพราหมณีของเขาทั้งสามีและภรรยาจึงได้เสด็จไปในเวลาบริโภคของพราหมณ์แล้วประทับยืนอยู่ที่ประตูแม้พราหมณ์นั้นก็บ่ายหน้าไปภายในเรือนนั่งบริโภคอยู่ที่หน้าประตูเขาไม่เห็นพระศาสดาผู้ประทับยืนอยู่ที่ประตูเวลานั่งทานอาหารเนี่ยเขานั่งหันหน้าเข้าบ้านใช่ไหมหันหลังออกนอกประตูอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาก็ไม่เห็นส่วนนางพราหมณีภรรยาของเขากำลังเลี้ยงดูเขาอยู่ภรรยาเป็นคนคอยบริการเรื่องกับข้าวเห็นพระศาสดาก็เลยคิดว่าพราหมณ์นี้ถวายทานอันเลิศในฐานะทั้ง5ก่อนแล้วจึงบริโภคบัดนี้พระสมณะโคดมเสด็จมาประทับยืนอยู่ที่ประตูก็ถ้าว่าพราหมณ์นั้นเห็นพระสมณะโคดมนี้แล้วจักนำพัดของตนไปถวายเราก็ไม่อาจเพื่อจะหุงต้มให้เขาอีกเมียเนี่ยไม่อยากให้ผัวนี่เห็นพระเลยเห็นแล้วต้องให้ทานต้องไปหุงต้มให้ใหม่อีกเพราะว่าสามีเป็นคนแปลกว่าถ้าไม่ให้ก่อนไม่ทานอ่ะนางก็เลยคิดว่าพราหมณ์นี้จักไม่เห็นพระโคดมด้วยอาการอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องหาเรื่องไม่ให้พราหมณ์เนี่ยเห็นพระก็จึงหันหลังให้พระพุทธเจ้าได้ยืนก้มลงบังพระศาสดาเอาไว้ข้างหลังของพราหมณ์นั่นแหละไปบังเอาไว้ไม่ให้พราหมณ์มองเห็นพระพุทธเจ้าได้นางไปทำอย่างนั้นก็เหมือนกับเอามือเนี่ยไปปิดพระจันทร์อ่ะนะมันจะไปปิดนิดได้ยังไงเอามือปิดพระจันทร์ไว้ไม่ให้เห็นพระจันทร์อ่ะนางพราหมณีนั้นยืนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็ชำเลืองดูพระศาสดาด้วยหางตาดูที่ไปหรือยัง ไม่อยากให้ผัวเห็นเนี่ยนะผัวเห็นเนี่ยต้องหุงใหม่อีกลำบากก็เลยคิดว่าพระศาสดาเสด็จไปแล้วหรือยังพระศาสดาก็ประทับยืนอยู่ที่เดิมนั่นแหละส่วนนางพราหมณ์ก็มิได้พูดว่านี่มนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเธอไม่กล้าพูดกลัวพราหมณ์จะได้ยินจะบอกว่านี่มนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าก่อนเธออย่างเงี้ยนะบ้านนี้ไม่ว่าง ก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวผัวได้ยินนะยุ่งเลยนางก็ค่อยๆถอยออกไปใช่ไหมแล้วค่อยพูดค่อยๆว่านี่มนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเธอพูดดังเดี๋ยวผัวได้ยินอีกพระศาสดาก็เลยสั่นพระเศียรพระองค์ก็สายหน้านะด้วยอาการแสดงว่าเราไม่ไปแปลว่าสั่นหัวนิดๆไม่ไปเมื่อพระพุทธเจ้าที่เคารพของโลกสั่นพระเศียรด้วยอาการอันนั้นก็แสดงว่าเราไม่ไปนางก็ไม่อาจอดกลั้นไว้ได้นะเห็นแล้วก็ขำบอกนี่มนต์ให้ไปก็เสียงค่อยๆไม่ไปอีกพระองค์สั่นหัวปั๊บนางก็หัวเราะนะอดขำไม่ได้ก็เลยหัวเราะดังลั่นขึ้นขณะนั้นพระศาสดาก็เปล่งรัศมีไปยังเรือนแม้พราหมณ์ก็นั่งหันหลังให้แล้วนั่นแหละได้ยินเสียงหัวเราะของพามณีเมียหัวเราะอะไรสงสัยแล้วก็มองเห็นแสงสว่างแห่งรัศมีมีวรรณะ6ประการจึงได้เห็นพระศาสดาธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยยังไม่ได้ทรงแสดงพระองค์แก่ชนทั้งหลายพูดถึงพร้อมด้วยเหตุถึงพร้อมด้วยเหตุก็คือคนนั้นเนี่ยเขาทำบุญมามากแล้วพอที่จะบรรลุธรรมได้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่แสดงให้เห็นก่อนในบ้านในป่าพระองค์ก็ย่อมไม่เสด็จหลีกไปคือหมายความว่าถ้าจะไปโปรดใครนะถ้าไม่สำเร็จงานเนี่ยไม่กลับยังไงก็ไม่กลับต้องแสดงธรรมให้เขาบรรลุก่อนพระองค์จึงไปแม้พราหมณ์เห็นพระศาสดาแล้วจึงพูดว่านางผู้เจริญหล่อนไม่บอกพระราชบุตรผู้เสด็จมาประทับยืนอยู่ที่ประตูแก่เราให้เราชีพหายเสียแล้วหล่อนเนี่ยทำกรรมหนักเธอเนี่ยทำบาปมากแล้วนะแม่ไม่บอกเลยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ถือเอาภาชนะแห่งโภชนะที่ตนบริโภคแล้วครึ่งหนึ่งพอดีฐานเหลือครึ่งหนึ่งเลยในถาดอ่ะก็เลยถือไอ้ครึ่งหนึ่งนั่นแหละเข้าไปยังสำนักของพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ถวายทานอันเลิศในฐานะทั้ง5แล้วจึงบริโภคส่วนแห่งพัดส่วนหนึ่งเท่านั้นอันข้าพระองค์แบ่งครึ่งจากส่วนนี้บริโภคกำลังบริโภคได้ครึ่งหนึ่งว่างั้นเถอะเหลืออีกครึ่งหนึ่งส่วนพัดที่ยังเหลืออยู่เนี่ยขอพระองค์โปรดรับพัดนี้ส่วนนี้ของข้าพระองค์ด้วยเถอะหงไม่ทันแล้วนะเหลือครึ่งหนึ่งนิมนต์รับหน่อยพระศาสดาพระพุทธเจ้าก็ไม่พูดว่าพระองค์ไม่พูดว่าเราไม่มีความต้องการด้วยพัดอันเป็นเดนของท่านพระองค์ไม่พูดอย่างนั้นหรอกแต่พระองค์พูดว่าพราหมณ์ส่วนอันเลิศก็ดีพัดที่ท่านแบ่งครึ่งหนึ่งบริโภคก็ดีก็เป็นของสมควรแก่เราทั้งนั้นแหละจะดีที่สุดก็สมควรที่ทานแล้วเหลือครึ่งหนึ่งก็สมควรเหมือนกันแม้ก้อนพัดที่เป็นเดนก็เป็นของสมควรแก่เราเหมือนกันเหลือจากการบริโภคก็สมควรพราหมณ์เพราะพวกเราเป็นผู้อาศัยอาหารที่ผู้อื่นให้เลี้ยงชีวิตเป็นเช่นกับพวกเปรตไม่ต่างจากเปรตนั่นแหละเขาให้อะไรก็ฉันอันนั้นขนาดของเป็นเดนยังได้เลยอย่างพระรัฐบาลพระรัฐบาลเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านไปบิณฑบาตที่บ้านท่านอ่ะคนใช้จะเอาขนมบูดไปทิ้งของเหลืออะไรยิ่งกว่าของเหลืออีกนะของบูดแล้วอ่ะก็บอกน้องหญิงถ้าเธอจะทิ้งก็เทลงในบาตรอาตมานะว่างั้นท่านก็เอานั่นแหละไปฉันของนั้นก็สมควรเหมือนกันน่ะนะถ้าใครกล้าทำบุญอย่างงี้ว่างั้นแต่ก็ให้เห็นว่าแม้แต่ของถ้าหากว่าเราสามารถชำระจิตได้นะของที่เหลือครึ่งหนึ่งก็สามารถที่จะให้ทานได้แล้วก็ตรัสคาถานี้ว่าภิกษุผู้อาศัยอาหารที่บุคคลอื่นให้เลี้ยงชีวิตได้ก้อนพัดอันใดจากส่วนที่เลิศก็ตามจากส่วนที่ปานกลางก็ตามจากส่วนที่เหลือก็ตามภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะชมก้อนพัดนั้นถ้าไปได้อย่างเลิศอย่างดีมากก็ไม่ต้องไปยกย่องไปฟูอยู่ตรงนั้นหรอกและเป็นผู้ไม่ติเตียนแล้วคือไม่ตำหนิว่าโอ้ยนี่เลวจริงๆอ่ะโอ้ยทำบุญได้ยังไงอย่างเงี้ยของไม่ดีอย่างนี้ขบฉันด้วยก้อนพัดนั้นทีรชนทั้งหลายย่อมสรรเสริญแม้ซึ่งภิกษุนั้นว่าเป็นมุนีเป็นที่สามารถจะฉันได้อย่างนั้นเถอะพราหมณ์พอได้ฟังพระคาถานั้นก็เป็นผู้มีใจเลื่อมใสแล้วก็คิดว่าโอ้น่าอัศจรรย์จริงพระราชบุตรผู้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งดวงประทีปมิได้ตรัสว่าเราไม่มีความต้องการด้วยพัดอันเป็นเดนของท่าน ยังตรัสอย่างนั้นแล้วก็ยืนอยู่ที่ประตูนั่นเองทูลถามปัญหากับพระศาสดาว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพระองค์ตรัสเรียกพวกสาวกของพระองค์ว่าภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่บุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุเหตุกี่อย่างนะจึงเรียกว่าเป็นภิกษุพระศาสดาทรงใคร่ครวญว่าธรรมเทศนาเช่นไรหนอจึงจะสบายแก่พราหมณ์นี้พระองค์ก่อนที่จะตอบไปจะแสดงธรรมให้เขาฟังก็ตรวจดูอัธยาศัยก่อนตรวจดูบุญบารมีเขาก่อนว่าเขาสั่งสมบุญมายังไงพระองค์ก็เลยทรงนำเรียว่าชนทั้งสองนี้ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะได้ฟังคำของภิกษุทั้งหลายผู้กล่าวอยู่ว่านามรูปโอ้ชาติที่แล้วเนี่ยฟังเรื่องนามรูปเนี่ยชอบมากประทับใจคำว่านามรูปมากการที่เราไม่ละนามรูปนั่นแหละแล้วแสดงธรรมแก่ชนทั้งสองย่อมควรพระองค์เนี่ยทรงแสดงตามอัธยาศัยใช่ไหมบางคนนี่อัธยาศัยจะรู้เพราะขันพระองค์ก็แสดงเรื่องขันบางคนจะบรรลุธรรมเพราะเรื่องธาตุพระองค์ก็แสดงธาตุบางคนจะบรรลุเพราะอริยสัจพระองค์ก็แสดงอริยสัจบางคนจะบรรลุเพราะอินทรีย์พระองค์ก็แสดงอินทรีย์บางคนจะบรรลุเพราะปฏิจจสมุปบาทพระองค์ก็แสดงปฏิจจสมุปบาทตามสมควรแก่อัธยาศัยของผู้ฟังนั้นๆแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าพราหมณ์บุคคลผู้ไม่กำหนัดไม่คล้องอยู่ในนามรูปชื่อว่าเป็นภิกษุดังนี้แล้วตรัสดังนี้ว่าสัพโซนามรูปัสมิงยัสสะนัตถิมมายิตังอะสตาจะนะโสจติสะเวภิกขูติวุจติความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของของเราไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงอันหนึ่งผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปนั้นไม่มีอยู่ผู้นั้นแลเราเรียกว่าภิกษุก็คือไม่กำหนัดไม่คล้องไม่ติดอยู่ในนามรูปนั่นแหละชื่อว่าเป็นภิกษุบทว่าสัพพโสแปลว่านามรูปทั้งปวงที่เป็นไปแล้วด้วยอำนาจแห่งขันธ์5คือนามขันธ์4มีเวทนาเป็นต้นและรูปขันธ์ลองไล่ดูนะขันธ์5ทางหูดูหูเป็นขันธ์ไหมเป็นนะเป็นรูปขันธ์เสียงก็เป็นรูปขันธ์เวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินเสียงก็เป็นเวทนาขันธ์ผัสสะกับเจตนาเกิดขึ้นในขณะได้ยินเสียงก็เป็นสังขารขันธ์สัญญาในความจำตัวนั้นก็เป็นสัญญาขันธ์จิตที่ได้ยินเสียงเป็นต้นก็เป็นวิญญาณขันธ์ก็เป็นขันธ์5ใช่ไหมผู้ที่ไม่ติดนามรูปก็คือติดขันธ์5ฉะนั้นตัวหูกับเสียงเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและจิตที่ได้ยินเสียงนั้นก็เป็นนามธรรมก็เป็นรูปเป็นนามคำว่ามะมายิตังความว่าความยึดถือว่าเราหรือว่าของเราไม่มีแก่ผู้ใดท่านไม่มีความสำคัญว่านี่เรานะนี่ของเรานะไม่สำคัญนี่แสดงว่ารู้จริงในเรื่องนั้นถ้าใช้คำว่าความรู้เนี่ยรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยปริญญาในเรื่องนี้เป็นอย่างดีบาพระถาว่าอัสตาจะนะโสจติความว่าเมื่อนามรูปนั้นพูดถึงความสิ้นและความเสื่อมคือนามรูปนั้นจะมีจะเสื่อมจะสิ้นผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกไม่เดือดร้อนว่ารูปของเราสิ้นไปแล้วเวทนาของเราสิ้นไปแล้วสัญญาของเราสิ้นไปแล้วสังขารของเราสิ้นไปแล้ววิญญาณของเราสิ้นไปแล้วคือเห็นตามความเป็นจริงว่านามรูปนี้คือไม่ใช่เป็นคนไปเศร้าโศกเพราะอย่างนั้นแต่เป็นคนที่มีปัญญาเห็นความจริงว่านามรูปซึ่งมีความสิ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่แหละสิ้นไปแล้วเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะเขามีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นรูปคือตาตานี่มีแล้วก็เสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาของเขาเป็นธรรมชาติของเขาหูก็เหมือนกันก็เป็นรูปที่มีความเกิดมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาของเขาจมูกลิ้นกายเราก็เหมือนกันใช่ไหมกายคือผมของเราก็เสื่อมสิ้นไปเรื่อยของเขาใช่ไหมเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยมันก็เริ่มหมดไปเรื่อยขนของเราก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสียไปเรื่อยเล็บของเราก็ค่อยๆหมดไปฟันของเราก็เนี่ยจะไปถอนอีกแล้วเนี่ยจะไปผ่าด้วยเดี๋ยวก็หมดแล้วฟันไม่ว่าจะเป็นหนังเหมือนกันนะหนังก็ค่อยๆเหี่ยวค่อยแห้งไปธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกพวกเนื้อพวกเลือดพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นธรรมชาติที่มีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาของเขาอ่ะ มันไม่ได้แน่นอนอะไรหรอกต้องรู้จริงนะว่ารูปขันธ์อันนี้เนี่ยเกิดด้วยอะไรก่อนนะไม่ใช่คิดว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวนะต้องรู้ดีจริงๆแล้วว่าผมนั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมมีรูปอยู่44รูปนะคือกายทัศกะกราบภาวะทัศกะกราบอาหารอวินิโพครูปจิตอวินิโพครูปอุตุอวินิโพครูปกรรมชรูปมีอยู่2กราบจิตตชรูป1กราบอุตุชรูป1กราบอาหารชรูป1กราบเรียกว่าผมรวมๆอย่างนี้สีสันฐานแบบนี้บัญญัติว่าผมที่จริงก็คือเป็นที่อาศัยของรูปขันธ์ผมนี่เป็นวัตถุไหมเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณไหมเอาไอ้ที่มันอยู่ข้างในหัวติเอาอยู่ที่ในศีรษะใช่ไหมร้อนศีรษะเคยไหมคันศีรษะคันผมเนี่ยตรงนั้นแหละความคันตัวนั้นเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยผมคือกายคือผมกับความร้อนเรียกว่าโพธาภะใช่ไหมทำให้เกิดอาการคันอ่ะอาศัยผมคือกายอันนี้เนี่ยกระทบกับความเย็นเกิดกายวิญญาณความประชุมของสามอย่างนั้นเป็นผัสสะก็ผัสสะขณะที่เย็นนั้นก็เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอะไรเกิดต่อโอ้ยนี่สานี้เสร็จนะเราจะไปออกงานโน่นงานนี่ก็ว่าไปเรื่อยแล้วตัณหาก็ได้ช่องไปเรื่อยต้องพิจารณาบ่อยๆนะถ้าไม่พิจารณาเป็นอวิชชานะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขสัจจะต้องอบรมเรียนรู้บ่อยๆผมกับเย็นอันนั้นก็เป็นรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขณะนั้นก็เป็นนามธรรมสระผมก็เจริญธรรมะได้ปฏิบัติธรรมตรงนั้นก็ได้หรือว่าอยู่ตรงนี้ก็ที่ศีรษะใครไม่รู้สึกเย็นร้อนบ้างของธรรมะเนี่ยมีเลยสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าความจริงอันนี้มีธรรมะอะไรอยู่บ้างพระพุทธเจ้าสอนว่าไว้ยังไงบ้างอย่างนี้เราชื่อว่ามีพระธรรมเป็นสารณะใช่ไหมพระธรรมของพุทธเจ้าเป็นสวากขาโตตรัสไว้ดีแล้วท่านตรัสไว้ยังไงบ้างในเรื่องราวเหล่านี้ใช่ไหมในเรื่องของผมพระองค์ตรัสไว้ยังไงในเรื่องของเล็บเนี่ยพระองค์ตรัสไว้ยังไงไม่ใช่นั่งขัดให้มันงามอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่ไหวแล้วห่างนิพพานเหลือเกินยองมันก็ต้องรู้จักพิจารณาบ้างแต่ไม่ใช่พิจารณาเสร็จแล้วก็เลยปล่อยให้มันสเปะสปะไม่รู้จักล้างไม่รู้จักสระก็ไปกันใหญ่อย่างนั้นนะอย่าลืมนะการเจริญอินทรีย์นั้นวัตถุต้องสะอาดผู้ที่จะมีปัญญาได้วัตถุต้องสะอาดไม่ใช่ปล่อยให้สกปรกโสมมเดินผ่านใครมาแล้วงี้เลยนะอย่างนั้นไม่ใช่นะอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่แล้วบทว่าสเวเป็นต้นความว่าผู้นั้นคือผู้เห็นปานนั้นได้แก่ผู้พ้นจากความยึดถือในนามรูปซึ่งมีอยู่ว่าเป็นของเราก็ดีเป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปนั้นซึ่งไม่มีอยู่ก็ดีพระศาสดาเรียกว่าภิกษุคือผู้ที่รอบรู้ในเรื่องขันธ์5เรื่องรูปนามอย่างดีนี่แหละจนถึงความไม่ถือมั่นนี่แหละเรียกว่าภิกษุแสดงว่าเป็นภิกษุเพราะมีความรู้ความเข้าใจเป็นภิกษุเพราะความปฏิบัติเวลาจบเทศนา2สามีภรรยาก็บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วเทศนาก็ได้ประชุมชนของเรานี่เอาได้ศรัทธาก็ยังดีนะเลื่อมใสโอ้พระธรรมคำสอนนี้สามารถจะช่วยเราให้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ก็ดีการที่เรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นน่ะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ยชื่อว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐสูงสุดมากเพราะว่ากว่าเราทั้งหลายจะมีโอกาสได้มีศรัทธาในพระองค์ท่านไม่ใช่ของง่ายนะบางคนเนี่ยปล่อยวิถีจิตปล่อยความคิดมาตั้งหลาย10ปีโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าอะไรเป็นสารณะของเราเลยใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยหลังได้มีโอกาสศึกษาเข้าโอ้เราเนี่ยอย่างน้อยๆก็มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วนะการได้อันนี้ชื่อว่าเป็นการได้โดยยากชื่อว่าเป็นขณะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะการที่พระพุทธเจ้าหรือมีผู้ศาสนาอุบัติเกิดขึ้นในโลกก็ชื่อว่าเป็นขณะที่ได้โดยยากแล้วก็ที่เราทั้งหลายจะได้มาเป็นมนุษย์และจะได้มีศรัทธาได้ศึกษาอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของที่ได้โดยยากความยากอันนี้แหละแม้แต่ท่านพระมาลุงกยบุตรท่านก็แสดงธรรมะเหล่านี้ให้กับญาติของท่านฟังคือในประวัติของพระมาลุงกยบุตรเถระคาถาที่5ในฉักกันนิบาต พระมาลุงกยะนั้นเป็นพระที่สั่งสมบุญบารมีในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไว้แล้วคือคนที่จะบรรลุธรรมนั้นต้องมีบุญมากนะจึงจะบรรลุได้เพราะว่าพุทธศาสนานั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นเรื่องของคนมีบุญมีอินทรีย์ที่สะสมไว้แล้วถ้าไม่มีบุญไม่มีอินทรีย์สะสมไว้แล้วเนี่ยพระองค์ไม่รู้จะไปสงเคราะห์ให้เขาได้อะไรเหมือนกับคนแจกข้าวอ่ะแจกอาหารเนี่ยคนนั้นจะต้องมีภาชนะรองรับเพราะไม่ได้ป้อนให้ได้เนี่ยท่านสั่งสมบุญมาในภพนั้นๆในพุทธบัติการนี้ได้บังเกิดเป็นบุตรของนักดูเงินของพระเจ้าโกศลในกรุงสาวัตถีก็คือเป็นลูกของผู้เชี่ยวชาญด้านสตังค์อ่ะสามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องสตังค์ได้พ่อเขาเก่งมากแม่ของเขาชื่อว่ามาลุงกยาด้วยอำนาจของนางมาลุงกยานั้นเขาจึงปรากฏชื่อว่ามาลุงกยบุตรลูกของนางมาลุงกยาเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้อัธยาศัยในการสลัดออกจากกิเลสจึงละคารวาสออกบวชเป็นปริพาชกท่องเที่ยวไปสมัยนั้นยังไม่มีผู้ศาสนาเขาก็ไปเรื่อยของเขาได้ฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาได้ความศรัทธาในพระศาสนาจึงบวชบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็ได้อภิญญา6แสดงว่าเอาจริงอ่ะอภิญญา6ก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วท่านแสดงฤทธิ์ได้ท่านมีหูทิพย์ท่านมีตาทิพย์ท่านรู้วาระจิตของคนอื่นท่านสามารถที่จะระลึกชาติได้แล้วก็ท่านสามารถที่จะทำกิเลสให้หมดสิ้นไปอย่างนี้เรียกว่ามีอภิญญา6แล้วท่านก็ได้ไปยังตระกูลญาติเพื่อจะไปสงเคราะห์ญาติญาติทั้งหลายได้อังคาดได้ถวายอาหารท่านด้วยขาธนียะโภชนียาหารอันประณีตแล้วก็จะประสงค์จะล่อท่านด้วยทรัพย์ก็เลยไปเอากองทรัพย์เนี่ยมากองใหญ่เอาไว้ข้างหน้าว่างั้นเถอะเนี่ยกองทองมีเท่านี้กองนะมีเงินเท่านี้กองว่างั้นไม่ก่อนมันไม่ได้เอาตัวเลขแบบแบงค์ธนาคารมากองจริงๆเลยมันรวยรวยจริงเลยไม่ได้มีแต่บัญชีนะเสร็จแล้วก็มาอ้อนวอนว่าทรัพย์นี้เป็นของท่านขอให้ท่านสึกมาครอบครองลูกเมียทำบุญทั้งหลายด้วยทรัพย์นี้เถิดโอ้ยศึกมาเป็นคารวาสให้ทานรักษาศีลก็ได้หรอกไม่ต้องบวชก็ได้พระเถระเมื่อจะเปลี่ยนอัธยาศัยของญาติเหล่านั้นก็เลยยืนอยู่ในอากาศเลยเหาะให้ดูเลยแล้วก็แสดงธรรมว่าตัณหาคือโลภะเนี่ยย่อมเจริญแก่สัตว์ผู้ประมาทเหมือนเถาย่านทรายเจริญอยู่ในป่าฉะนั้นคนที่ประมาทก็เหมือนกับเถาย่านทรายที่มันเจริญขึ้นอยู่ในป่าเจริญมากๆเข้านะเถาย่านทรายก็คือเป็นไม้เถาชนิดหนึ่งเป็นไม้เลื้อยที่มันขึ้นพอมันเจริญเติบโตมากๆเข้ามันก็อุ้มจนต้นนั้นอ่ะตายเลยตัณหาถ้ามันเจริญก็เหมือนกันมันทำให้เฉาจากกุศลธรรมเลยนะบุคคลผู้ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาย่อมเร่ร่อนไปในภพน้อยภพใหญ่เหมือนวานรเหมือนพญาหนุมานอ่ะเหมือนพญาลิงเหมือนกันเถอะปรารถนาผลไม้เร่ร่อนไปในป่าฉะนั้นภพน้อยภพใหญ่ของเราทั้งหลายเหมือนกับ